7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Omenirea se conduce de un adevăr axiomatic. Mai întâi a fost cuvântul. Dacă însă să-l aplicăm la modul practic, asta ar însemna să avem grijă de scriitori. Cei care știu să opereze cu cuvântul, știu să-l asambleze, știu să ne instruiască și pe noi, cititorii, cum să operăm cu cuvântul. Astăzi discutăm cu doi scriitori, dar și conducători a Uniunii Scriitorilor. Cine sunt, aflați imediat. Dar mai întâi ascultăm buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Ana Serafim cu știrile. Candidata partidului Șor la funcția de primar de Bălți, Marina Tauber, a contestat decizia Curții de Apel din Bălți la Curtea Supremă de Justiție. Este dureros ce au făcut astăzi judecătorii, nu știu cum se vor uita aceștia în ochii oamenilor din Bălți. Noi vom continua să luptăm, a declarat Marina Tauber. Fosta deputată a platformei DA, Arina Spătaru, autoarea contestației care a dus la scoaterea din cursa electorală a candidatei partidului Șor, a ținut să precizeze că instanța a luat în calcul doar o parte din încălcările admise de partidul Șor. Vreau să atrag atenția bălțenilor că acestea nu sunt primele abateri comise de candidata Tauber. Acestea sunt ultimele încălcări care au determinat instanța să o excludă din cursă. Nereguli au fost comise și în primul tur al alegerilor, a spus Arina Spătaru, citată de jurnal.md. În această dimineață, Curtea de Apel Bălți a decis anularea înregistrării candidatului electoral Marina Tauber, iar Comisia Electorală Centrală a decis suspendarea scrutinului de la Bălți până când deciziile instanțelor de fond și de apel vor rămâne irevocabile. La ora 7 dimineața, reprezentanții secțiilor de vot din Bălți au făcut coadă la Comisia Electorală de Circumscripție din municipiu pentru a restitui buletinele de vot. Membrul Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postic, a respins acuzațiile lansate de reprezentanții partidului Șor, care au declarat că el ar fi primit indicații de la președinta Maia Sandu privind excluderea candidatei Marina Tauber din cursa pentru primăria din Bălți. Vreau să menționez un lucru foarte important. Cităm, CEC este un organ colegial. Deciziile se adoptă de majoritatea membrilor CEC și nu de un membru simplu, indiferent de statutul său. Fiecare membru are un singur vot, a declarat Pavel Postică în cadrul unei conferințe de presă din această dimineață. Președintele Statelor Unite Joe Biden și liderul rus Vladimir Putin vor avea o teleconferință online marți 7 decembrie pentru a discuta evoluțiile din Ucraina și alte subiecte, au confirmat atât Casa Albă cât și Kremlinul. Întâlnirea virtuală are loc în timp ce Washingtonul și Kievul spun că Moscova a amplasat 10.000 de soldați, tancuri și armament greu în vestul Rusiei și ar putea planifica o ofensivă împotriva Ucrainei chiar în luna ianuarie. Președintele Biden va sublinia preocupările Statelor Unite cu privire la activitățile militare rusești la granița cu Ucraina și va reafirma sprijinul american pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, a declarat Casa Albă pe 4 decembrie. Cei doi lideri vor discuta de asemenea o serie de probleme, inclusiv acordurile despre armele nucleare strategice, atacurile cibernetice și probleme regionale, a mai anunțat Casa Albă. La începutul acestei săptămâni, Vladimir Putin a repetat că Rusia își susține așa numitele linii roșii cu privire la orice posibilitate de aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la aprovizionarea cu arme occidentale moderne a Kievului, cât și față de exerciții militare în Marea Neagră. Kremlinul a spus că liderul rus va căuta garanții obligatorii care să împiedice extinderea NATO în Ucraina în timpul convorbirii cu președintele Biden. Washingtonul a respins ultimatumurile Kremlinului. Autoritatea de frontieră din Belarus a susținut pe 4 decembrie, fără a prezenta dovezi, că un elicopter militar ucrainian ar fi zburat până la un kilometru în teritoriul Belarus. Oficialii ucrainieni nu au comentat imediat acuzația Minskului, care spunea că presupusul survol ar fi avut loc în timpul exercițiilor militare, potrivit agenției ruse de presă RIA. Nu a existat nicio confirmare externă a unei astfel de încălcări a spațiului aerian belarus. Minskul este implicat într-un conflict diplomatic diplomatic dur cu Occidentul din cauza represiunii impuse de regimul lui Alexandru Lukashenko împotriva opoziției, presei independente și celor care au susținut mișcările masive de protest de anul trecut, după controversatele alegeri prezidențiale care i-au dat liderului de la Minsk un nou mandat. La 30 noiembrie, Minskul a anunțat că recunoaște anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 ca fiind legală. Legalitatea anexării Crimeei de la Ucraina de către Rusia este respinsă în mod covârșitor de către țările Națiunilor Unite.
În urmă cu 3 decenii, societatea nu se putea lipsi de scriitori. Scriitorii erau ghizii pe calea renașterii naționale. Astăzi ne întrebăm, oare societatea s-a dezis de scriitorii în ipostaza asta? Oare se pot lipsi? Oare au fost forțați de COVID, de mizeriile economice, să renunță la lumina în capătul tunelului? Poate e spus prea dur, dar de una zi, colegul nostru Ilian Ciocan se întreba, nu cumva atitudinea oarecum neglijentă față de scriitori este impardonabilă, pentru că înseamnă să renunți la o investiție pe termen lung. Înseamnă să renunți la cuvânt, de fapt. Ori mai întâi a fost cuvântul. Și despre asta vreau să discut cu 2 birocrați la Uniunea Scriitorilor. Proaspăt alesul președinte Teo Chiriac și proaspăt alesul Ivan Pilkin în funcția de vicepreședinte, dar sigur că între ghilimele cu birocrații, pentru că sunt în primul rând oameni de literatură, scriitori, oameni care au acceptat acest, eu zic, sacrificiu să conducă o uniune pusă într-o situație foarte dificilă. Și de unăzi ministrul culturii a explicat cum stăm cu uniunele care, de fapt, sunt tratate la împărțitul colacului ca oricare alt NGO. Să întreb de la Ivan Pilkin începând, care este mai recent înscăunat în funcția de vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor. De ce ați acceptat să intrați în această muncă ingrată după mine și o să ne spuneți dacă greșesc, dacă este o percepție greșită și dacă nu cumva birocratul o să omoare scriitorul? O să mai aveți timp? Ce o să rămână din Ivan Pilkin, traducătorul și scriitorul?
A fost într-adevăr o provocare pentru mine această propunere care a venit din partea domnului președinte al Uniunii Scriitorilor, Teo Chiriac. Este o funcție, aș zice, responsabilă, onorabilă totodată. În același timp, de ce am acceptat? Pentru că sunt sigur că am făcut, facem și vom face o foarte bună echipă împreună în cadrul Uniunii Scriitorilor, iar scopul, obiectivul este să fim utili comunității scriitorilor din Republica Moldova, să susținem, să promovăm literatura din spațiul nostru, atât între cititorii din Republică, cât și peste hotarele țării.
Vă simțiți reprezentanta unui segment vorbitor, scriitor de limbă rusă, ucraineană, idiș și așa mai departe?
Bineînțeles, fiecare scriitor își are patria în acea limbă în care scrie. Mă simt reprezentantul unui spațiu mai degrabă, al unei conștiințe, al unei mentalități. Și în sensul acesta, toți scriitorii din Republica Moldova, indiferent de limbă în care scriu, dar care fac parte din această comunitate a scriitorilor și care polemizează, care se susțin reciproc, pentru mine reprezintă totuși
o valoare. O să revenim la mai amănânțit la aspectul ăsta. Teo Chiriac, te cunosc ca un extraordinar de bun poet, încă de pe vremurile când apăreai la literatura și arta în vremea sovietică, dincolo de faptul că ne cunoaștem de pe băncile facultății. Presupun că ai zis enough, destul, hai să răsuflic eu mânecile să fac o altfel de relație a Uniunii Scriitorilor, în primul rând, probabil cu statul. Vrei să... mi-e jenă să rostesc cuvântul ăsta, reformez, dar probabil vrei să reformez, să resetez această relație. Și în legătură cu asta vreau să te întreb pe dumneata, actul de scriere sau literatura ca act cultural de comunicare cu societatea, asta e o chestiune privată sau asta e o chestiune instituționalizată pe care, iată, voi vreți să o prezentați statului ca o necesitate? dacă poate e deșanțată comparația, dar ca biserica. Statul nu se poate lipsi de biserică, chiar dacă s-o separa. Deci asta e o entitate, e o ipostază spirituală a comunității pe care nu poți să o neglijezi, chiar dacă o nedreptățești uneori prin impozite sau neimpozitare.
Domnule Botnaru, mulțumesc pentru invitație în primul rând și mă bucur că instituția pe care o administrați se interesează de viața Uniunii Scriitorilor, de această instituție care, uitați-vă, în 2020 a împlinit 100 de ani de la existență, de la înființare, mai bine zis. Deci este o instituție prestigioasă, a fost, este și va trebui să rămână o instituție de cultură, de prestigiu, aici în Republica Moldova, dar și în întreg spațiul românesc.
Deci, pardon, paranteză, mai bătrână decât Teatrul Național.
Da, cu ani de zile am văzut că Teatrul Național a făcut într-adevăr un mare eveniment cu ocazia acestei aniversări. Uniunea Scriitorilor, iarăși din cauza acestei perioade pandemice, nu am riscat să convocăm opinia publică, societatea civilă, scriitorii. Vă spun de ce. N-am vrut să punem în pericol viața, sănătatea scriitorilor. Dar, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, care este una foarte amplă. Da, într-adevăr, mai mult de 10 ani de zile am avut funcția de vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor. Am fost și eu invitat exact cum a fost, cum l-am invitat pe domnul Pilkin, pentru că consider că e necesar să ne ținem de acest principiu al continuității, al unei legături strânse dintre generații. Eu când am venit acum 10 ani, reprezentam generația 80. Domnul Pilkin, care este un model de tânăr inteligent, scriitor, traducător, cunoscător de limbi, e un model de inteligență, reprezintă generația cea mai tânără. Și este firesc ca să existe această consecutivitate, această legătură între generații. Ori ziceam că Uniunea Scriitorilor, înființată în 2020 de mari personalități istorice și literare, a cunoscut cel puțin 4 sau 5 generații importante. Deci e vorba de o instituție care are o istorie, o carte de istorie cu pagini foarte dramatice, dar și cu pagini strălucite.
Teo, dar în 100 de ani ați avut o relație mai bună cu statul, cu consumatorul, cu consumatorul reprezentat de Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor?
Da. Până în 1990, 1991, sigur că Uniunea Scriitorilor a avut un alt statut. Sigur că administrația Uniunii avea alte responsabilități, alte probleme, alte nevoi, pentru că atunci totul era finanțat din buget. Pentru că scriitorul era și literatura în general era privită în contextul acelui document care reprezenta
Podrucnei partii.
Literatura de partid, presa de partid, știți foarte bine, domnule Botnaru, că ați lucrat în domeniu și știți ce înseamnă. Deci partidul avea nevoie de reprezentanți, de niște unelte care se ducă în mase, politica, cuvântul partidului, proiectele, programele cincinale și așa mai departe. Pentru asta regimul, sigur că s-a angajat să achită onorarii, erau case de creație, se mai alocau și niște spații, niște case, niște apartamente. Deci au fost timpuri mai bune din punct de vedere material, dar foarte proaste și rușinoase din punct de vedere moral.
Pentru că se lichida cartea lui Cărare, pentru că dizidenții sau semidizidenții erau marginalizați.
Pentru că exista cenzura.
Așa. Și acum financiar sunteți marginalizați cu toții.
Și acum lucrurile s-au inversat puțin, acum avem o libertate totală, deci acum suntem și noi obligați să trecem prin barbaria pieții libere, economice, și cum ați spus, noi eram în aceeași listă, în același registru, deci Uniunii de Creație cu SRL-urile și cu societățile pe acțiuni, cu plata taxelor, cu TVA și cu tot restul. Și iată, iarăși revin la întrebare, de ce unii scriitori, în asemenea situații foarte dificile, își sacrifică timpul care trebuie să-l petreacă la masa de scris, în asemenea Uniuni de Creație, în asemenea instituții care supraviețuiesc acestor timpuri grele doar strângându-și cureaua doar făcând sacrificii, doar în baza unor proiecte, care proiecte trebuie să făcute în fiecare an, care proiecte niciodată nu-ți dau certitudinea că vei avea și în anul viitor și în următorii ani. Un exemplu clar ar fi revista literară a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Pentru ca să edităm revista literară, trebuie neapărat să prezentăm proiecte la Ministerul Culturii de la Chișinău, în alte instituții de cultură din România care finanțează parțial apariția. Și în felul ăsta este foarte greu, această încă o dată zic lipsă de certitudine. Nu poți să-ți faci niște planuri atâta timp cât nu ești sigur că vei fi finanțat, oricât de bun ar fi proiectul.
Teo, dar nu cumva ambii dumneavoastră sunteți nepotriviți pentru aceste funcții, pentru că nu știți să intrați pe fereastră. Nu sunteți suficient de obraznici. Mă iertați, vă rog, dar obraznicul mănâncă praznicul. Ori dumneavoastră două modele de intelectuali modești care nu știți să batiți cu piciorul în ușurile astea.
Ba
știți, da?
Da, batem.
Așa?
Și intrăm și pe fereastră, nu și pe hogeac, intrăm,
așa?
Domnule Botnar.
Și
tocmai de-aia vă spun că reușim totuși. Uniunea Scriitorilor este, noi n-am venit și nu ne plângem niciodată nimănui, pentru că probleme există în toată societatea. Atâta doar că nu se fac niște diferențe dintre domenii, dintre priorități.
De ce? De ce? Asta vă întrebam.
Da.
Și încercați acum să mă convinți pe mine, filistinul, de ce sunteți necesari? Fiecare în parte și uniunea. De ce eu trebuie din bugetul ăsta foarte sărac,
da,
din care trebuie să cumpăr măști, mănuși, vaccinuri? Eu trebuie să mai dau
știți
și lui Teo Chiriac bani pentru ca să scoată niște romani.
Societatea noastră, ca și celelalte, sunt bântuite de niște crize. Da? Societatea, guvernul, iată, cel mai recent exemplu, criza energetică. Deci trebuie cumva să achiți niște sume uriașe să nu înghețe lumea, da? Mai are cineva acum timp să se gândească la literatură, la proiectele pentru 2020, la cultură în general, cultura care este o investiție pe termen lung și foarte lung. Greșește amarnic cel care crede că cultura trebuie să dea astăzi. Deci dacă eu astăzi îți dau niște finanțe pentru revista literară, păi trebuie mâine sau poi mâine jumate din societatea Republicii Moldova să devină una inteligentă, de pildă, una care simte necesitatea culturii și așa mai departe. Nu, deci încă o dată zic, sunt niște crize, sunt niște momente urgente, sunt niște plăți pe care trebuie să le faci astăzi, dar încă o dată zic, societatea așezată, social, politic, neapărat ajunge la ideea că fără cultură nu faci niciun pas. Toate investițiile pe care le faci în alte domenii se vor topi ca apa nisip dacă nu faci investiții în cultură. Cultura este o noțiune foarte amplă. Acum hai să revin la literatură. Pe scurt, există totuși două proiecte foarte importante susținute financiar din buget. Proiecte culturale și proiecte editoriale, care anual, concurs, comisii, evaluări și așa mai departe, deci se face. Faptul că bugetul este foarte mic, este mai mic, de exemplu, decât bugetul pentru menținerea sau finanțarea partidelor, care sunt foarte multe. Asta este altceva.
Ei fac altfel de literatură.
Ei fac altfel de literatură. Dar încă o dată zic, dacă societatea nu va simți necesitatea culturii, a literaturii, atunci chiar mergem în nicăieri.
Iată, m-ați adus iarăși, insist, Ivan Pilkin, să-l întreb. Ăsta e un act personal, eu ca un cititor, ca un cumpărător de carte, mă raportez la dumneavoastră autorul sau la instituția scriitoricească din care dumneavoastră faceți parte. Când cumpăr o carte de-a lui Ivan Pilkin, vorbitorul de limba rusă, de exemplu, mă gândesc, poate să-l compar cu Lorchenkov, de exemplu, uh-huh, care tot aici s-a născut și a tras o serie de romane, poate cu Stepnova, care e băștinașă de pe aici, sau cu altcineva, sau eu trebuie să fac abstracții de tot ce știu despre Teo Chiriac, despre Uniune, să vorbesc personal cu Pilkin, pe el să-l citesc și cu el să am, de fapt, relații, cumpărând cartea lui, îl finanțez pe el.
Într-adevăr, dumneavoastră ca cititor aveți o relație directă, intimă, în primul rând cu acea carte, apoi cu acel autor, oricare ar fi el. Uniunea Scriitorilor însă presupune existența unei bresle. Breasla presupune o comuniune, o comunicare, susținerea reciprocă. Lucrurile acestea cred că trebuie separate puțin. Autorii, scriitorii, într-adevăr, concurează în condițiile unei piețe libere pentru atenția cititorilor.
Dar eu nu mă refer atât la Uniune. Mă iertați, dumneavoastră vorbiți despre barosul pe care acum l-ați luat în mâini, dar eu vreau să duc discuția la nuanța asta pe care a atins-o în doar laconic în câteva cuvinte Teo, despre rolul scriitorilor. Sună banal, dar dumneavoastră, membrii acestui convențional, sindicat, înțelegeți mai mult rolul decât pur și simplu să asigurați o supraviețuire a Breslei și a procesului literar. Vă simțiți obligați să păstrați câtuși de puțin rolul de intelectual care, așa cum am spus în intro, la începutul anilor 90, de fapt, poate au salvat această populație de la pieire?
Bineînțeles, pentru că Uniunea Scriitorilor, ca una dintre acele uniuni de creație care există în țară, este o entitate ce poate lua o atitudine în cazul de necesitate, poate să iasă cu o propunere, iarăși pornind de la discuții în grup, pornind de la decizia adunării generale a scriitorilor, propunere pentru ministere față de reprezentanții statului și da, este și poate fi un factor important de schimbare, de luarea deciziei în țară.
Tradițională întrebare, da, rusești ar fi slabo să mergeți în Parlament, cum au făcut cândva în primele parlamente, numai decât am avut un spectru larg de scriitori, preoți. Nu cumva v-ați retras dumneavoastră benevol sau forțați?
Aveți perfect dreptate. Deci uitați-vă ce s-a întâmplat și se mai întâmplă și acum. Deci după aprobarea declarației de independență, după apariția tânărului stat Republica Moldova, care, sigur că a apărut urmare acele mișcări de renaștere națională. Știm cu toții că noi am fost martori și participanți la acele evenimente.
Și fără Matkovski și Mândăcanu, poate era să dăm
exact,
în bară rău
mai
de tot.
Mult. Au fost primele parlamente în care erau câte 20-25 de intelectuali, scriitori și alți oameni de cultură. La un moment dat, politicienii au zis, fraților, vă mulțumim, stimații noștri scriitori, vă mulțumim pentru faptul că ați făcut totul, ați contribuit la crearea acestui stat. Nu. Credem noi, zic politicienii, e momentul să vă retrageți la casele dumneavoastră, la mesele de scris, să scrieți cărți, opere, capodopere.
Ce frumos descris dumneavoastră limbajul
agrarienilor. Pentru că noi suntem politicieni și noi știm ce să facem cu acest stat. Noi vă asigurăm că viața va fi mai bună, că statul ăsta ușor, ușor va deveni unul european. Dumneavoastră, căutați-vă cititorii, dacă mai aveți niște cititori care pot să scoată ultimul ban din buzunar pentru ca să vă procure cărțile. Și dacă nu găsiți, nu mai sunt asemenea cititori, atunci cumpărați-vă, procurați-vă cărțile voastre, citiți-le unii pe alții. Ridicați-vă în slăvi unii pe alții că sunteți oameni importanți sau, de ce nu, sfâșiați-vă între voi, așa cum facem noi, politicienii, trebuie să luptați pentru existență. Deci cam asta ar fi logica politicianului de după aprobarea.
Ok, și care a fost răspunsul scriitorilor?
Atunci scriitorii,
s-au resemnat?
Ceea ce spunea, nu s-au resemnat niciodată, ceea ce spunea și colegul Ivan Pilkin. Întotdeauna am încercat, prin proiectele noastre, prin congresele noastre, prin apelurile noastre, să rămânem totuși niște cetățeni ai cetății, niște oameni de cultură care răspund ori de câte ori e nevoie de participarea, de atitudinea scriitorilor. Și așa a fost întotdeauna. Problema este că la un moment dat societatea nu mai avea timp să tragă cu urechea și la apelurile Uniunii Scriitorilor, pentru că, iarăși zic, erau mereu ocupați cu campanii electorale care se întâmplau aproape în fiecare an de zile, pe cine alegem, pentru că politicienii au devenit cei mai activi, cei mai în față, celebri, au devenit mari și tari, au devenit zei pe pământ, înțelegeți? Iar scriitorii și oamenii de cultură au fost marginalizați, fiind considerați niște oameni simpli, niște oameni obișnuiți care au și ei fanteziile lor, au și ei adevărurile lor, dar noi nu avem timp pentru asta. Noi
întrebare blitz, Ivan, de ce au fost marginalizați? De ce politicienii au preferat să facă ceea ce descrie Teo atât de convingător?
Probabil pentru că scriitorii nu întotdeauna au și acele cunoștințe, poate tehniciste, să zic, pur birocratice, care sunt atât de necesare în cadrul unui mecanism de stat. Mi este greu să răspund la această întrebare.
Dar, în general, sunteți periculoși?
Sunt anumite
pentru etate. Politicienii care știu ei mai bine cum să facă bunăstare.
Sunt convins că da. Sunt anumite etape în evoluția statului, statelor în istorie, când scriitorii, intelectuali în general, pentru că e bine să lărgim puțin această noțiune, reprezintă o forță uriașă. Sunt capabili să schimbe atitudinea maselor, percepția lucrurilor, să influențeze reprezentări. Și este foarte important să urmărim...
Pe termen lung. Hai termen să vă dau un exemplu cu termen scurt.
Da.
Și asta mă deranjează tare. Bălțu, care are un teatru nemaipomenit, baștina lui Volontir, la care ne-am rugat ca la o icoană, acum au ajuns, iertați-mi vă rog, comparația, să fie momit cu un măr și un posmag. Nu doar acum. De fapt, nu apare în cărți, în general, teatru, librărie. Eu nu zic că neapărat trebuie să devin fieful limbii române, că deocamdată e imposibil. Dar pentru două becuri și un trotuar să fie momit electoratul, ăsta, pardon, e un reproș la adresa intelectualilor, scriitorilor, profesorilor de la Universitatea din Bălți. Sau nu e un reproș? Sau vorba lui Stalin, umenea bleavaz drugova narodă net.
Probabil e o situație atât de complexă încât nu putem să reproșăm doar o anumită categorie. Scritorii, politicienii, administratorii orașului.
Intelectuali,
da. Probabil e vorba și despre cetățeni. De ce excludem cetățenii din această ecuație? Pentru că trebuie să înțelegem și au venit timpurile când cetățenii, raportându-se la intelectuali, nu mai sunt mase pasive. Ele
și
trebuie să
întrebare, e un război pierdut. Îmi cer scuze de fatalismul ăsta. În urmă cu foarte mulți ani, când făceam emisiunile astea la Europa Liberă, Valentina Butnaru îmi spunea, vorbeam despre nunți și ea spunea, eu merg la nuntă, dau cadouri dexuri. Și mi se părea că, iată, de acum încolo, toată lumea o să prindă maniera asta, da, să dea cărți la nuntă, cadouri. E un meci pierdut cu populația asta?
Păi nu știu, noi uneori discutam despre proiectul Republica Moldova, dacă e un proiect cu perspectivă sau nu. Întrebarea este una complexă și răspunsul este unul și mai complex. Pentru că noi vorbeam despre cultură, despre literatură, despre carte, despre limba română. Deci lumea a fost politizată în așa măsură încât nu mai are timp pentru altceva. Deci pentru pâine, pentru sare și pentru, eu știu, pentru apă care poate să vină la robinet. Și politicienii care, acel monolog pe care l-am transmis acum, unul ipotetic, știu că politica e o treabă, hai să zic, impură, mlăștinoasă. Și ei se bagă acolo. Vrem sau nu vrem, suntem și noi trași în acea mlaștină, în acel impas.
Și eu îndrăznesc să spun că Europa Liberă este un loc prietenos pentru scriitori, pentru cultură, pentru subiectele astea nedreptățite și într-adevăr marginalizate și eclipsate de politicieni, de pseudopoliticieni, de pseudoevenimente. Ori de câte ori o să am ocazia, sunt convins că o să acceptați invitația să continuăm discuția, pentru că mai întâi, exact cum spune Teo, a fost cuvântul și dacă lumea mai are șansă să supraviețuiască tot prin cuvânt și nu are șansă să se mute, cum propune Elon Musk, după ce poluăm tot ce se poate, să ne urcăm într-o
domnule
rachetă,
Bănaru,
să ne mutăm.
Limba română în cazul nostru este alfa și omega. Este începutul și sfârșitul. Noi ar trebui să avem conștiința asta. Când vorbeam despre patriotism, vorbeam în același timp despre limba maternă, care, iarăși, vorbeam despre rolul scriitorilor, despre atitudinea. Atitudinea față de un scriitor este, de fapt, atitudinea față de limba română. Și primul lucru pe care ar trebui să-l facă scriitorul, dar și întreaga societate, este să promoveze limba maternă în toate domeniile, de sus până jos, de dreapta în stânga, pentru că șansa noastră este cuvântul pe care îl reprezentăm și pe care îl transmitem prin limba maternă. A conștientizat cineva rolul limbii române în societatea noastră? Sau vorbeam despre acel sondaj de opinie. Haideți să facem unul și să punem și întrebarea asta.
Da, și
în funcție
limba
de răspuns, în funcție de răspuns vedem care sunt perspectivele.
Și limba în general, acest vehicul care a transmis, de fapt, experiența de la o generație la alta. În timp de 4 milenii, noi trăim fără ca să ne rupim de toți cei care au trăit și au creat și ne-au lăsat moștenire, inclusiv scriitorii de limba rusă care sunt valoroși pentru noi în acest spațiu. Eu vă mulțumesc și abia de aștept să revin să continuăm această discuție, nici pe departe epuizată.
Aici Radio Europa Liberă.